Bună ziua și bine ați venit la podcastul Rovex. Numele meu este Senziana și împreună cu colega mea Daniela voi fi gazda voastră astăzi. Podcastul Rovex este un proiect pentru medici veterinari și studenți la medicină veterinară, cu rol educativ și sperăm noi inspirațional. Dacă vă place conținutul nostru, vă rugăm nu ezitați să ne dați un review de 5 stele. Vă mulțumim!
Salut, Alex! Mulțumim că ți-ai făcut timp să discuți cu noi. Eu aș vrea să te întreb în primul rând unde ești acum și cu ce te ocupi, dacă poți să ne dai câteva detalii.
Sigur, salut! Eu vă mulțumesc pentru invitație. După câțiva ani de lucrat în România, am fost invitat să colaborez pentru o teză de doctorat în Liege, după care am rămas ca rezident al Colegiului European de Anestezie la Liege, în Belgia. Am terminat rezidențiatul în 2018 și aproape am devenit diplomat european, sper.
Super, super. Alex, mersi că ai venit. Uite, de-abia ai dat examenul și ești super obosit și cu toate astea ai acceptat invitația noastră. Uite, astăzi aș vrea să vorbim despre pacienții brahicefalici. Și m-ai întrebat tu de ce anume am ales subiectul ăsta. Nu știu cum e la tine, dar la noi e în felul următor. Dacă nu vedem cel puțin 3-4 pacienți brahicefalici pe zi, înseamnă că n-am fost destul de aglomerați în ziua respectivă. Și știe toată lumea că se prezintă de multe ori cu sindrom sever de obstrucție a căilor respiratorii și de multe ori cu disnee dramatică, efort inspirator, nu? Cu respirație zgomotoasă, stertor și cu toată chiar cianoză dacă e destul de sever. Și aș vrea să te întreb,
cum anume abordezi tu cazurile de genul ăsta din punct de vedere al anesteziei sau, eu știu, cum anume te pregătești când știi că ai un pacient brachicefalic?
Ok. Cred că foarte important, în afară de faptul de protocolul în sine anestezic, este foarte important să ne ocupăm de administrarea cazului în această situație. La ce mă refer? Adică avem un proprietar cu un bulldog, francez, englez, pug sau alte rase din astea diforme, dacă îmi permite să folosesc termenul ăsta, este foarte, foarte important să discutăm și să fixăm randevul. Deci, n-aș chema un pacient, un bulldog englez, un pacient cu sindrom obstructiv respirator, nu l-aș chema, de exemplu, aleatoar. Dom'le, veniți la clinică când vreți. Trebuie foarte bine gândit. Noi, în momentul în care suntem contactați de un proprietar care are un bulldog, îi rugăm să vină dimineața la prima oră, la o dată, oră precisă, pentru ca noi ca și clinică, ca și clinicieni, să fim pregătiți să recepționăm un caz ca acesta. La ce mă refer să recepționăm? În momentul în care știm că vom avea un pacient brahicefalic în clinică, în recepție deja vom avea o trusă de intervenție și o să vă descriu mai târziu ce înseamnă această trusă de intervenție. Iar clinicienii, deci un anestezist, un chirurg care ar putea să realizeze o intervenție de tracheotomie de urgență, sunt deja preveniți că un astfel de caz ajunge în clinică. Deci, pentru că totul poate să denatureze extrem de rapid și în defavoarea pacientului. Poți să ai, de exemplu, un bulldog care ajunge în clinică, rămâne în recepție, se ia la ceandănă cu un alt cățel în recepție și dacă nu ai totul pregătit, îl zici să pierzi acel pacient. Nu știu exact cum este legislația în România, dar în Belgia, în momentul în care un pacient trece de ușa clinicii, chiar dacă este în sala de recepție și poate nimeni, niciun angajat al clinicii nu și-a dat seama că acel pacient este deja în sala de recepție, este responsabilitatea 100% a clinicii ce se întâmplă cu acel pacient. Deci chiar dacă n-a fost recepționat în sine, a venit în clinică, dar nu a fost recepționat. De aceea ne pregătim foarte, foarte bine cu astfel de cazuri. Trusa de urgență, ce cuprinde? Pe cuprinde tot ce înseamnă echipament de a pune un cateter, deci cateter, o o mașină de tuns, un scotch ca să putem să lipim careterul, tot ce înseamnă intubare, deci sonde de tracheale, de obicei jonglăm cu sonde de la 3,5 mm diametru intern, ceea ce sunt foarte mici, dar pentru un animal brachicefalic care poate să sufere de o hipoplazie tracheală, poate să fie mărimea normală, de la 3,5 până la mărimea de 7 mm diametru intern. Laringoscop. Eu personal folosesc lama de laringoscop Macintosh, cea curbată, mi se pare mult mai utilă decât cea Müller. Sunt mai multe tipuri de lame de laringoscop. V-am zis, personal eu folosesc lama Macintosh. O sursă de oxigen, fie un concentrator, fie un tub de oxigen. Ce ar mai trebui? Un ambu bag, deci un balon pentru resuscitare. Și bineînțeles, molecule anestezice pe care să-i folosim pentru a induce anestezia cât mai rapid. Deci asta este o trusă de prim ajutor care există mereu alături de un pacient brachicefalic. Deci în momentul în care pacientul ajunge în recepție, acea trusă există deja și oriunde acel pacient circulă prin clinică, de exemplu ne ducem să facem o radiografie sau ne ducem să facem, nu știu, bilan de sânge sau altceva, acea trusă va urmări acel pacient. Astfel încât, în momentul în care se întâmplă ceva, cineva să intervină și să aibă tot echipamentul la îndemână. Asta a fost doar introducerea, Sânziana. O să încerc acum să răspund ție întrebării ce aș folosi ca protocol anestezic. Cred că există două școli, dacă mi se permite să spun așa. Sunt unii care preferă să sedateze animalul cât mai repede, în felul ăsta se evite ca acesta să se excite, după care să placeze un cateter intravenos și să urmărească în continuare să ducă anestezia dacă trebuie să fie făcută o endoscopie sau alte intervenții. Iar altă școală ar fi cea care ar încerca să placeze cateterul cât mai repede și în momentul în care animalul are un cateter, anestezia poate să fie indusă cât mai rapid dacă este nevoie. Mie personal îmi place să jonglez între cele două, în sensul că aș încerca, imediat cum animalul este recepționat, aș încerca să placez un cateter intravenos. Nu aș insista cu contenția, încerc să fac asta cât se poate de cool și dacă nu reușesc, nu insist. Și atunci trec direct pentru o sedare intramusculară. Dacă reușesc să placez ușor acel cateter, totul este bine și urmăresc anestezia să fie administrată intravenos. Și pentru asta am să vă descriu un pic ambele situații. Dacă aș avea un bulldog care, de exemplu, e extrem de excitat, un bulldog englez extrem de excitat, hiperterm, care nu acceptă de nicio culoare să fie sedat, eu personal aș opta pe un protocol în care aș asocia medetomidina cu butorfanolul. Vreau să spun încă de la început că nu există protocolul perfect sau un protocol care ar fi greșit. Fiecare protocol are avantaje și dezavantaje. Eu o să vi-l prezint pal meu și am să vă zic care sunt avantajele și am să vi le prezint de asemenea dezavantaje. Eu prefer să merg pe butorfanol și pe medetomidină. De ce? Pentru că au un efect rapid. Intramuscular, de obicei, în 10-20 de minute își produc efectul. O sedare puternică, urmată de calmarea animalului și de posibilitatea de a plasa un cateter, după care administrez propofol, intubez pacientul dacă este nevoie, sau administrez propofol, urmărim cu endoscopul mișcările laringelui, facem o examinare totală a căilor aeriene superioare, după care intubăm pacientul. Ce doze folosesc? În principiu folosesc o doză de 0,2-0,3 mg pe kg de butorfanol și medetomidină, în cazul în care folosesc o administrare intramusculară, de 10 mg pe kg. Dacă am și un bulldog care încearcă să muște, deci un bulldog agresiv, nu ezit să administrez în plus 2 sau 3, chiar 3 mg pe kg de ketamină. Ăsta e protocolul pe care îl folosesc eu cel mai des Și marele avantaj este că are un efect rapid, previzibil și care îți permite ca în maxim 20 de minute să poți să pui un cateter la un animal chiar dacă este agresiv. Ăsta este avantajul. Dezavantajele sunt multiple și am să vi le zic și voi o să puneți în balanță care sunt avantajele, dezavantajele și o să vă decideți dacă vreți să mergeți pe protocolul meu sau vreți să alegeți un alt protocol, iar eu am să vă dau și un alt protocol. În felul acesta puteți să jonglați între ele. Marele dezavantaj este că un bulldog super excitat este de asemenea și hiperterm. Și din păcate metomidina produce vasoconstricție periferică și crește temperatura corporală. Deci trebuie să aveți în vedere acest fapt și să vă gândiți care ar fi metodele de a răci pacientul în momentul în care aveți, în momentul în care acesta este sub anestezie. Nu vreau să intru în detaliile care sunt metodele de a răci un pacient, sunt multiple metode. Părerea mea, cel mai ușor mod este de a folosi apă rece pe extremități și a circula aer rece, un ventilator sau puteți să folosiți un bear hugger pus pe temperatură scăzută. Ăsta e marele dezavantaj. Al doilea dezavantaj ar fi că din cauza meritomidinii, încă o dată, aveți o miorelaxare puternică. Deci, practic, dacă animalul e în dispnee, el va fi și mai dispneic în momentul în care veți administra meritomidina. Pentru că, din cauza miorelaxării, se produce un colaps faringeal mai ales, puternic, care va acoperi și restul de laringe, care și așa săracul este aproape obstrucționat. Deci asta ar fi dezavantajele. Dezavantaje pentru care eu personal încerc să lupt, v-am zis, prin diferite metode de a răci pacientul și doi, în momentul în care voi seda pacientul, eu nu voi sta decât lângă acel pacient, adică nu sedez pacientul și după aceea mă duc să plec să fac alte lucruri, să aștept să-și facă efectul sedativ. Da? Deci voi sta lângă pacient și voi intuba pacientul cât de curând este posibil, cât de repede este posibil. O altă variantă ar fi să folosiți acepromazină cu butorfană. Acepromazină 10 micrograme pe kilogram și butorfană la fel 0,2-0,3 mg pe kilogram amândouă intramuscular. Avantajul este că nu aveți toate dezavantajele meritomidinei. În plus, acepromazina calmează pacientul, produce vasodilatație periferică și reduce temperatura corporală. Problema acestui protocol este că acepromazina își produce efectul cam în 30-40 de minute, iar butorfanolul își produce efectul în 10-20 de minute și efectul durează maxim o oră. Deci, practic, dacă le injectați împreună, ele nu își vor produce efectul împreună pentru o durată foarte lungă de timp. Deci, ar cam trebui să administrați acepromazina, să așteptați 30-40 de minute, după care să administrați din nou butorfanol, ca să aveți un efect. Ăsta e un dezavantaj, după părerea mea, pentru că, unul, nu am timp să fac așa ceva, plus că exciți odată animalul, îi faci acepromazina, după aceea mai exciți încă o dată să-i faci butorfanolul mai târziu. Și ultimul dezavantaj al acestui protocol este că acepromazina durează 6-8 ore și nu are niciun antidot. Deci dacă ai vrea să urmărești doar cu endoscopul laringele și după aceea vrei să trimiți câinele acasă, n-ar fi o soluție, pentru că nu poți să-l trimiți acasă când acepromazina încă își face efect. Deci ar trebui să-l ții o durată mai lungă de timp în clinică. Spre deosebire de protocolul de dinainte, unde la sfârșit, după ce ați făcut endoscopia sau eventual chiar și chirurgia, operația, puteți să antagonizați folosind atipamezol. Deci astea ar fi cele două protocole pe care le folosesc în cazul în care aș face intramuscular la un câine, la un bulldog, la un brachicefalic. Urmând să-i pun cateter venos și să administrez propofol atunci când este nevoie. Când este nevoie pentru intervenția chirurgicală, pentru endoscopie sau când este nevoie să-l intubez pentru că animalul nu mai reușește să respire cum trebuie și să-și aibă o oxigenare corectă. Dacă reușesc să plasez un cateter, de regulă folosesc doze de meritomidin cel mult la jumătate față de ce v-am zis până acum. Deci folosesc între 1 și 5 micrograme pe kilogram de meritomidină și butorfanol 0,2 mg pe kilogram. Intramuscular, Urmând să administrezi propofol în momentul în care intervenția chirurgicală are loc, sau endoscopia. Foarte surprizător, dar fac acest protocol mereu. Doar meretomidină cu butorfanol sunt suficiente ca analgezie pentru intervenția de reducere de văl, de lungime de văl palatin și de narină. E surprizător pentru că de obicei intervențiile chirurgicale nu le facem sub butorfanol, de obicei folosim mioagoniști parțial, cum ar fi buprenorfina sau mioagoniști puri. Dar uite că la acest rase de câini, vâlul palatin nu este la fel de inervat. În sfârșit, sunt discuții lungi, nu se știe exact de ce, dar acest protocol, din punct de vedere analgezic, este suficient.
Da, sunt de acord cu tine, Alex. Uite, în primul rând ai descris foarte mișto protocolele de anestezie pe care le folosești. Deja mi-ai răspuns la o curată serie de întrebări. Și da, pacienții care vin la noi pentru BOAS, pentru operație de, corecția căilor respiratorii, de obicei sunt sedați cu butorfanol și meretomidină, într-adevăr, și nu avem probleme în postoperator cu privire la analgezie, sau cel puțin asta este observația mea, pentru că acolo îi văd mai mult, nu în ICU, în postoperator, eu cel puțin.
Și la noi se mai întâmplă un lucru interesant, și anume, avem pacienți brachicefalici care s-au prezentat pentru cu totul altceva, să zicem o consultație de rutină sau alt fel de operație și nu operație pe căile respiratorii, dar datorită faptului că se stresează foarte mult în spital, ajung să intre în obstrucție respiratorie și ajung să aibă operație de BOAS fără să fie neapărat plănuit treaba asta. Nu știu care este experiența ta cu asta.
Avem și noi discuții cu clinicienii, pentru că uneori avem un bulldog care vine, un bulldog englez. Acum mă gândesc chiar la un pacient în sine care a venit acum câteva săptămâni în clinică pentru o intervenție chirurgicală oftalmică. Dacă mi-aduc aminte, era o intervenție de cataractă, iar din păcate chirurgul doar privea cazul în ansamblu, doar în jurul ochiului. A fost foarte, foarte greu și mi se întâmplă de foarte, foarte des, mi se întâmplă să nu fim capabili să reușim după o intervenție de chirurgicală, cum ar fi o intervenție oftalmologică, să reușim să extubăm pacientul. Sunt cazuri foarte dificile, pentru că am avut pacienți care au fost reintubați de 4-5 ori după intervenția chirurgicală, care nu are nicio legătură cu căile aeriene. Încă o dată, de obicei ni s-a întâmplat pe intervenții oftalmologice din cauza faptului că clinicienii noștri se gândesc doar la problema oftalmologică. Drept pentru care refuzăm să mai intervenim pentru intervenții oftalmologice dacă nu sunt de urgență. Da? Deci dacă avem un cerc cornean profund, da, vom interveni. Dar pentru o cataractă sau alte fel de intervenție, noi ca și anesteziști refuzăm să mai anesteziem doar pentru intervenția chirurgicală oftalmologică. Adică cerem să fie intervenit pentru căile aeriene superioare și pentru intervenția oftalmologică. Este foarte greu să recuperez un câine în astfel de situații și mi-aduc aminte de un bulldog la care chiar nu găseam nicio soluție. Practic, de fiecare dată când opream administrarea anesteziei inhalatorii și animalul se trezea, îl extubam, laringele se pur și simplu se colaba de fiecare dată când animalul inspira și la fel faringele. Deci avea o flașitate a faringelui incredibilă. Deci practic se lipea de glotis de fiecare dată când animalul inspira. Am încercat, am antagonizat orice moleculă pe care am folosit-o anestezică. Am administrat metilprednisol, ce am mai făcut? Am utilizat cold pack-uri și alte lucruri care să reducă din inflamație. Singurul care a mers și a fost noroc cu bulldogului, pentru că practic nu găseam nicio soluție, a fost că intervenția a avut loc în ianuarie, era extrem de frig afară, era zăpadă afară, am scos câinele și l-am extubat în timp ce stătea pe zăpadă și am reușit să-l extubăm fără să-l mai producă această obstrucție. Practic a reușit să își reia respirația normală doar prin simplul fapt că era foarte frig afară și aerul era foarte rece, puțin dens, și atunci practic nu mai producea acea obstrucție aeriană. Până la urmă, dacă nu reușești să extubezi un animal după o intervenție de chirurgical de astfel, singura soluție rămâne tracheotomia. Din păcate, tracheotomia la astfel de rase, cum ar fi bulldogul englez, francez, are foarte multe complicații și foarte puține șanse de succes, cel puțin cele de lungă durată. Nu știu, poate sunt Ziana, tu ai mai multă experiență în terapie intensivă referitoare la tracheotomii. Noi aplicăm tracheotomia, dar de obicei nu mai mult de 36 de ore, 48 de ore maxim. Nu știu ce părere ai, Sensei.
Da. Da, exact. Tracheotomie temporară și doar ca să ajutăm animalul să, eu știu, să-i oferim un pic de timp pentru a se reduce inflamația post-operator la nivelul căilor aeriene, dar da, exact cum ai zis și tu, tracheotomie permanentă nu cred că e o soluție. Mai ales că au, eu știu, tot felul de folduri de piele și... nu știu, cred că prin construcție tracheotomia permanentă ar fi un fel de dezastru, dar na, nu știu, nu sunt chirurg, dar nu am foarte multă experiență cu cea permanentă, nici eu.
La noi chirurgii spun clar că nu este însoțită de foarte multe complicații.
Da, da, da. Și îmi imaginez și de ce. Uite, Alex, ce vreau să te mai întreb, cam care sunt complicațiile pe care le întâlnești tu cel mai des cu privire la anestezia pacienților brahicefalici? Ai pomenit de imposibilitatea de a extuba animalul și asta cred că e primul lucru. Mai sunt și altele de care ar trebui să știm?
Sigur. De când fac anestezii, am avut, deci cam, am început să fac anestezii, să fac numai anestezii, cam din 2011. Am avut doi pacienți brahicefalici și de fapt singurul pacient la care nu mă așteptam să moară și au murit. Problema mare este că din cauza acestor obstrucții, ei trag foarte mult și fac o presiune extrem de puternică negativă la torace pentru a reuși să tragă acel aer vital în plămâni. Această presiune negativă are deosebit de multe efecte negative. Unul ar fi pulmonar, deci practic riscul de edem pulmonar. De ce? Pentru că practic se extravasează lichid din patul vascular intraalveolar și produce edem pulmonar. Asta ar fi una din probleme. Și al doilea, la care vreau să ajung, riscul de regurgitare sau de reflux. Eu la început am avut puțin, vă recunosc, n-am prea înțeles care e diferența între regurgitare și reflux. Am știut care e diferența între vomă și regurgitare, deci voma este ceva conștient și simți că vomiți. Practic un animal care e anesteziat, el nu vomită, e ceva necontrolat. Și nu poți să vorbești despre vomă, poți să vorbești despre regurgitare. Dar acum, care e diferența între regurgitare și reflux? Mi-a luat puțin timp, probabil pentru că nu sunt așa de inteligent, să-mi dau seama care ar fi diferența între regurgitare și reflux. Și diferența este că refluxul, practic, e conținut gastric care avansează în esofag, dar care nu ajunge în cavitatea bucală. Și cineva s-a gândit că trebuie să acest fenomen să aibă un alt nume, să nu fie regurgitare. Deci regurgitarea este conținut gastric care ajunge în cavitatea bucală și pe care îl vezi, iar refluxul este un conținut gastric care ajunge în esofag, dar pe care nu îl vezi. Dar este extrem de periculos. Cum poți să-ți dai seama de dacă animalul a avut un reflux sau nu? Sunt mai multe metode. Una ar fi să măsori pH-ul din esofag. Alta ar fi să măsori impedanța, pentru că dacă ai lichid în esofag, impedanța, deci rezistența unui circuit scade. Deci poți să măsori și cu ajutorul impedanței. De ce este important? Este important pentru că în momentul în care un animal se trezește, dacă are foarte mult deja lichid în esofag din cauza refluxului sau dacă regurgitează sau chiar vomită. În momentul în care le extubezi, tot acest conținut gastric poate să ajungă foarte ușor în plămă.
Absolut, mă bucur că ai spus asta, Alex. Din experiența mea personală, cred că pneumonia de aspirație este una dintre cele mai des întâlnite complicații ale anesteziei la pacienții brahicefalici. Aș putea chiar să dau că nu neapărat ca și să nu doar ca o complicație a anesteziei, dar pacienții brahicefalici, după cum ai menționat tu foarte mișto, cu privire la acea presiune negativă din torace, ei practic de zi cu zi, datorită faptului că au această presiune crescută într-un mod cronic, sunt predispuși și la regurgitare cronică și la pneumonie de aspirație, câteodată subclinică, dar câteodată se prezintă chiar dramatic. În fine, ce recomandări ai tu pentru a reduce riscul de regurgitare și astfel de complicații?
Ce am putea noi să facem să reducem acest risc? Păi, în primul rând, putem să discutăm despre momentul extubării, pentru că e foarte critic acest moment, după părerea mea. De fapt, la brahicefalici, critic este până îi pui sonda de traheală și după ce o scoți, că atât timp cât este sonda de traheală în trahee, practic totul se rezolvă de la sine, pentru că nu mai ai acea obstrucție a căilor aeriene superioare. Dar când nu o ai, atunci apar complicațiile. Ce am putea să facem? Vorbeam despre momentul extubării. Sunt persoane care încearcă să-l extubeze cât mai târziu. Eu personal extubez cât pot de târziu. Am avut bulldogi, mi-aduc aminte și de un boxer, care s-a trezit, a început să se plimbe prin sala de consultație cu sonde de tracheală încă intratracheal și nu dădea semne că îl deranjează. Pe de altă parte, să lași foarte mult timp sonda de tracheală poate să ducă la stimularea faringelui și stimularea vomei și regurgitării. Deci aici e un du-te vino, trebuie să te gândești cam când ai vrea să îl extubezi. Nu cred că este un moment ideal. Eu am tendința să-l extubez cât mai târziu. Sunt voci care spun că ar fi indicat să fie extubat mai devreme, dar nu foarte devreme, pentru că dacă îl extubezi prea devreme, încă ai miorelaxarea produsă de anestezia generală și tot faringele și laringele or să se colabeze de fiecare dată când animalul va inspira și va face presiune negativă în căile aeriene. Asta este un fapt. Al doilea fapt, și sunt foarte multe studii pe tema asta, ar fi administrarea de omeprazol, ranitidin, metoclopramid și alte molecule care ar reduce riscul regurgitării, refluxului și al efectelor secundare. După părerea mea, sunt rezultate puțin contradictorii, poate Sânziana, poate știi tu mai multe. Nu mi se par foarte extrem de concludente, adică eu nu prea înțeleg de ce să administrezi un inhibitor de pompe de hidrogen. Ok, scade aciditatea gastrică, dar asta nu înseamnă că blochează reflexul de regurgitare sau de vomă. În sfârșit, sunt studii clinice care arată că ar avea efecte pozitive administrarea de omeprazol, cum v-am zis, inhibitor de pompe de hidrogen, de ranitidină, care este un inhibitor H2, și de metoclopramid, care, după cum știți, are efecte centrale și periferice, stimulează mobilitatea gastrică. Nu știu, poate sunt Ziana, poate ai citit tu mai multe despre regurgitare și ai ajuns la o concluzie mai concludentă decât mine, pentru că eu, sincer să fiu, lucrurile astea care sunt așa abstracte și un studiu spune un lucru și altul nu-l confirmă, n-au tendința să rămână la mine în creier.
Da, absolut, fair enough. Uite, din ce știu eu, este un studiu pe care o să-l postez în descriere, ca de obicei, care demonstrează că folosirea omeprazolului, deci inhibitorilor de pompă protonică, ajută la prevenirea refluxului sau regurgitării. Acum, nu prea are foarte mult sens, nu știu dacă îi explică neapărat în studiu de ce se întâmplă treaba asta, dar din punctul meu de vedere, folosirea unui inhibitor de pompă protonică, cum ar fi omeprazol sau pentoprazol, reduce pH-ul gastric, știm foarte bine, și atunci în momentul în care se produce regurgitare sau reflux și eventual aspirație la nivelul plămânilor, acel lichid aspirat este mai puțin irritant și produce mai puțină inflamație. Acum, asta este o teorie. Dar există alte studii care demonstrează că folosirea metoclopramidului și folosirea famotidinei, de exemplu, ajută la fel în postoperator. Eu personal, pentru pacienții mei, folosesc metoclopramid în postoperator în infuzie continuă la o doză de 2 mg pe kilogram și pe zi și din experiența mea, într-adevăr, asta funcționează foarte bine.
Ok.
Ce părere ai tu despre folosirea corticosteroizilor pentru pacienții BOAS, postoperator?
Da, ok, cool. Da, de regulă folosim prednisolon 0,5 până la 1 mg pe kilogram preoperator, administrăm. Indiferent, chiar dacă primești și INS, dacă în postoperator nu reușesc să-l extubez, nu reușesc de fiecare dată când îl extubez, nu reușește să respire singur, folosesc și metilprednisolon. Repet, chiar dacă am folosit și antiinflamatoare non-steroidine în premedicație, și asta pentru că metilprednisolonul are un efect de scurtă durată și atunci îmi zic mie că efectele asociate cu antiinflamatoare non-steroidine nu sunt atât de severe. Dar în majoritatea cazurilor folosim prednisolon în premedicație din oficiu. Deci n-am făcut niciun studiu să văd care ar fi diferența între a folosi sau nu a folosi, dar clar intervenția chirurgicală produce o inflamație locală și clar acea inflamație trebuie controlată și clar soluția cea mai bună ar fi un antiinflamator steroidian. Deci da, sunt de părere că trebuie folosit un antiinflamator.
Super. Da, și noi folosim corticosteroizi, dar cred că într-un fel diferit, în sensul care nu neapărat preoperator, ci postoperator în cazurile severe în care, au nevoie de tracheostomie sau suntem îngrijorați că nu prea că efectul inflamator este prea puternic.
Și ce folosiți ca antiinflamator?
Dexametazon, dar în doză echivalentă la 0,5 sau 1 mg pe kilogram de prednisolon. Deci doză foarte mică, efect antiinflamator.
Adică 0,1-0,2 mg pe kilogram de dex.
0,1 maxim.
Exact. Okay. Da. Eu cred că vreau doar să trag o mică concluzie. Eu cred că de fiecare dată când lucrăm cu brahicefalici, nu contează protocolul anestezic. Eu cred că cel mai important este să fim pregătiți. Adică dacă ești pregătit să intervii la un brahicefalic, ai tot ce trebuie ca să... toate măsurile de a anestezia un pacient brahicefalic, la intuba și ai menține căile aeriene potente, până la urmă nu contează ce protocol anestezic folosești. Poți să folosești ketamină cu midazolam intramuscular. Nu este nicio problemă. Ideea este să ai totul pregătit și să intervii. Și până la urmă, hai să fim onești. La un moment dat, la un anumit nivel de hipoxie, în momentul în care animalul nu mai reușește să respire, poți să intubezi acel pacient și fără anestezie.
Da, absolut. Și facem treaba asta frecvent în ICU.
Exact. Deci nu așteptați, domne, nu vreau să încerc să intubez pentru că nu e încă anesteziat. Asta. Deci vreau ca lumea să înțeleagă că dacă ești pregătit să intubezi, l-ai intubat în momentul în care ai pus un tub în laringe și în trahee, gata, ai rezolvat. Că acel pacient este adus la linia de plutire.
Da, absolut. Și te poți descurca cu, eu știu, probleme de logistică pe urmă. Noi, de exemplu, să zicem că chiar și pentru pacienții pe care nu intenționăm să-i operăm neapărat, dacă au o criză de sindrom obstructiv, primul lucru pe care îl facem, îl sedăm cu butorfanol sau acepromazină sau meredometină în dozele pe care le-ai recomandat mai devreme, poate un pic mai mici, dacă e doar sedare, ca să, eu știu, le luăm un pic din stres. Și dacă nu funcționează, propofol intravenos, am intubat animalul și pe urmă îl putem menține într-un plan de sedare până când, știi, avem timp să rezolvăm alte lucruri logistice mai târziu. Cum ar fi să sun chirurgul, știi?
Am o întrebare pentru tine, Sergi. Când aveți un pacient care brachicefalic, care știți că o să vină la clinică, îi recomandați să administreze trazodona acasă?
Da, uite, super întrebare. Să știi că începem să folosim din ce în ce mai mult trazodona. Cred că e mai mult o recomandare recentă, deci nu aș putea chiar să-ți spun dacă face diferență. Dar da, recent am început să recomandăm treaba asta. Și exact cum ai zis și tu, pregătirea contează foarte mult când le spunem proprietarilor să vină. Dacă, de exemplu, e foarte cald afară, le spunem că sub nicio formă să nu vină în timpul zilei, știi, să vină ori la prima oră dimineața, ori seara cu pacientul și tot felul de lucruri de genul ăsta logistice. Exact cum ai zis și tu, pregătirea e cea mai importantă. Cred că Daniela are vreo 2-3 întrebări pentru tine acum.
Da, exact. Așteptam să încheiați. Alex, uite, având în vedere că este un subiect, un domeniu în care se pot strecura ușor greșeli, aș vrea să te întreb pe tine cum faci tu față greșelilor, cum abordezi greșelile în ramura asta a ta pe care ai ales-o?
Greșelile sunt umane.
Exact.
Fac greșeli, de câte ori pot să fac greșeli. Problema cu brachicefalice este că greșelile trebuie corectate mult mai rapid față de alte situații. Asta e singura diferență. Faci o greșeală, încerci să o corectezi. Problema cu brachicefalice sau cu alte animale care sunt critice este că dacă faci o greșeală, nu ai timp să o corectezi. Cum facem noi în clinică? Noi avem M&M rounds, deci morbidities and mortalities. Discutăm despre fiecare caz la care viața animalului a fost pusă în pericol sau la care viața animalului a fost pierdută. Deci facem reuniuni. Din păcate le facem doar între anesteziști. După părerea mea ar trebui să fie o reuniune în care toți clinicienii implicați în acel caz ar trebui să fie reuniți. Nu este o reuniune în care să căutăm vinovați, este o reuniune în care să vedem ce nu a funcționat cum trebuie, ce am putea să ameliorăm pentru ca data viitoare să fie șanse mai mici de a produce același efect. Greșeli se produc inevitabil, nu suntem mașini. Trebuie doar să încercăm să reducem aceste riscuri. Acum putem să intrăm în discuții lungi. În medicina umană există această discuție despre non-technical skills. Adică noi avem capacități tehnice de a face o anestezie, de a opera ca și chirurg, dar există și anumite abilități care nu sunt tehnice. Și în sfârșit sunt descrise, nu vreau să intru în detalii, sunt patru categorii în mare. Una ar fi team working, task management, decision making and accidental awareness. Deci toate lucrurile astea nu țin de calitatea clinicianului, calitatea tehnică a clinicianului, ci țin mai degrabă de personalitatea lui în sine. Deci dacă avem o personalitate deschisă la a se autocorecta, de a vedea care sunt greșelile, de a le discuta și de a încerca să le limiteze, eu cred că totul este în regulă.
Foarte interesant, Alex. Super! Și tot legat cumva de treaba asta, ai pomenit tu la începutul răspunsului, legat de echipă, care este, după părerea ta, cea mai importantă valoare pentru a ține o echipă, pentru a defini o echipă bună, o echipă care lucrează bine împreună?
Ce trebuie să faci? Eu cred că, în primul rând, că trebuie să accepți că fiecare este diferit. Că fiecare privește lucrurile diferit și că faptul că asculți pe cineva, îi asculți părerea, îți acordă ție posibilitatea de a vedea același lucru dintr-un unghi diferit. Adică, practic, ai o pereche de ochi în plus. Ce facem noi în echipa de anestezie ca să fim toți uniți? Și suntem extrem de uniți. Asta Bianca poate să spună, suntem extrem de uniți. Dacă unul din noi spune nu unui chirurg pentru o anestezie, niciun altul din echipă nu o să zică las că să fac eu anestezie. Ce este important este să fim uniți, să ne ajutăm unul pe altul, să discutăm și fiecare caz practic la noi în clinică îl discutăm între noi și nu există unul care, domne, el a terminat deja rezidențiatul, știe mai multe decât celălalt. Adică avem o discuție cât se poate de liberă. Nu știu dacă am reușit să răspund, dacă am deviat de la subiect sau...
Ba da, nu, perfect. Ai răspuns exact așa cum trebuie. Mulțumim tare mult, Alex, mulțumim pentru timpul tău și pentru energia pe care ai depus-o și îți urăm mult succes în primirea rezultatelor. Sperăm să fie foarte bune, să ținem pumnii. Și ne reauzim cu prima ocazie. Mulțumim tare mult!
Cam asta a fost, vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă rugăm frumos să nu uitați, dacă vă place conținutul nostru, să ne dați un review de 5 stele. Data viitoare ne vom întâlni cu Ioana Cafriță. Ioana este medic veterinar cu vastă experiență în domeniul urgențelor și cu certificare obținută pe urgențe și terapie intensivă. Cu Ioana vom vorbi despre cele mai des întâlnite urgențe la animalele de companie din timpul sărbătorilor. Vă așteptăm!